sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaadhaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa
qophii keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf qopheeffanne kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden jimaata kaleessaa masaraa mootummaa Waayit Haawusitti ibsa sabaa himaaleef kennaniin Israa'el haleellaa misaa'elii Iraan irraa irratti taasifameef deebii kennuuf ammayyuu hin murteessine jedhanii yommuu haleellaa sanaaf deebii kennanis bakkeewwan dirree boba'aa Iraan akka hin rukunne itti yaaduu qabus jedhaniiru. Pireezidaant Baayiden ibsa isaanii keessatti aangawoonni Israa'el al takka yommuu haleellichaaf deebii kennuuf murteessanitti ana waliin marii taasisu jedheenis eegaa jedhan. Dubbii isaanii keessattis haleellaa qilleensarraan fudhachuuf jirtu irratti Israa'el ammayyuu hin murteessine sun marii irra jirama. Akka ani yaadutti osoon bakka isaanii sana taa'e dirree boba'aa jaraa irratti haleellaa qilleensarraan raawwachuurra filannoo biraan ilaalas jechuun ibsan. Israa'el haleellaawwan garaagaraa ishee irratti raawwataman ofirraa ittisuuf mirga qabdi kan jedhan Pireezidaant Joo Baayiden haleellaawwan Iraan irraa qofaaf osoo hin taane kan Hezbollaas ta'e Huuti garuu dhugaan jiru yommuu kana miidhama siviilotaaf eeggannoo taasisuu qabdis jedhaniiru. Dubbiin Pireezidaant Joo Baayiden kan dhagahame jimaata kaleessaa erga hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei kadhannaa jimaataa masjiida guddichaa Teheraanitti argamuun uummata baay'ee achitti argameeruuf haasaa mootummaan isaanii Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuuf duubatti hin deebi'u jechuun dhageessisaniin sa'aatiiwwan muraasaan booda. Ayatollahn haleellaa misaa'elii Iraan Israa'el irratti taasifte seera qabeessaa fi fudhatama kan qabu jedhanii mootummaan yakkamaan Israa'elis kana kan eegudha jedhan. Kibxata dabarsine kana Iraan misaa'eloota baalaastikii gara 200 ta'an gara Israa'elitti kan furguggifte yommuu ta'u humni waraanaa Israa'el gargaarsa humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa argateen baay'ee isaa ofirraa qolateera. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan galaanarraa inni maqaa USS Joorjiyaan beekamu Yemen keessatti garee Huutii irratti haleellaa raawwate. Misaa'elli humna galaanarraa Yuunaayitid Isteetsiin qajeelfamu kan USS Joorjiyaa jedhamuun beekamu jimaata kaleessaa bakkoota 15 milishaa Huutii Yemen keessaa irratti qiyyaafachuun haleellaa raawwachuu qondaalli Yuunaayitid Isteetsi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qondaalonni humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi sadii sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellichi jimaata kaleessaa galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti sa'aatii 11 irratti Sana'aa keessatti bakkoota buufata waraanaa humna ittisaa waraanaa isaanii fi gareen milishaa Iraaniin deeggaramu kun bakka meeshaa waraanaa kuufatu dabalatee akka haleelame ibsaniiru. Akka miidiyaan Huutiin hoogganamu gabaasetti immoo haleellaa raawwatame kanaan buufata xiyyaaraa Hodeeda naannoo Kaateeb bakka buufata humna waraanaa Huutii magaalaa Sana'aa fi naannoon Dahamaar rukutameera. Haleellaan kun kan raawwatame gareen Huutii diroonii Yuunaayitid Isteetsi kan Yemen irra balali'aa ture rukutanii erga kuffisanii guyyaa tokkoon boodala. Hezbollaan naannoo daangaa Libaanoon irratti Israa'eliin waraanuuf loltoota bobbaaseera jechuun sanbata har'aa beekse. Sanbata har'aa Hezbollaan akka beeksetti naannoo daangaa kibba Libaanoonitti loltoota Israa'el waraanaa akka jiru yommuu ibsu humni waraanaa Israa'el immoo garee Hezbollaa isa Iraaniin deeggaramu kan naannoo masjiidaa socho'u rukutuu beekseera. Walwaraansi guyyoota muraasaa as cimee mul'achaa dhufe loltoonni Israa'el humna lafoon haleellaa Hezbollaa irratti daangaa Libaanoon qaxxaamuruun fudhachuu jalqaban gara walwaraansa guutuutti kan ce'e. Sanbata har'aas Israa'el qilleensarraan kaaba Tiripoolii buufata baqattoota Baadaawitti haleellaa qilleensarraan fudhatteen immoo komaandara humna waraanaa Hamaas Sa'id Attaalaa Alii haadha warraa isaa fi ijoollee durbaa isaa lama ajjeesuu ibsiteetti. Walwaraansi amma jabaachaa dhufe kun haleellaa misaa'elii Iraan isa yeroo lammaffaaf torbaan kana keessa Israa'el irratti taasifame dabalate rookeettonni Hezbollaa fi garee Huutii Yemen irraa kanneen Iraaniin deeggaraman gara Israa'el irratti haleellaa gaafa onkoloolessa torba garee Hamaasiin raawwatame dabalate amma waggaa tokkoffaa isaa guutuuf jira. Gaazaa keessatti waraana waggaa tokkoffaa isa lakkoofsisu erga gaafa fulbaana 23 darbe Israa'el Hezbollaa irratti haleellaa banuu beeksiftee kaase hanga ammaatti namoonni 1,110 ol ajjeefamaniiru. Sanbata kanammoo Hezbollaan loltoonni isaa kanaan dura gara dudduubaatti deebi'uuf kan dirqaman amma naannoo daangaa Libaanoonitti waraanaaf bobbaafamuu ibseera. Humni waraanaa Israa'el immoo torban kana keessa qofa loltoota Hezbollaa 250 ajjeesuu isaa ibse. Sanbata harraamu giddu gala ajaja waraanaa Hezbollah kan ta'e masjida magaalaa Bint Jebel irratti haleellaa raawwadheera jedheera. Balaa obomboleetti Hurricane Kaaba Carolina rukutee jiruun bakkoota baay'eetti namoonni hedduu rakkoo bishaan dhugaatii fi madda annisa humna ibsaan ala ta'aniiru. Obomboleettiin Hurricane maqaa Helen jedhamuun moggaafame kun United States Kaaba Carolina rukute. Namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman ammayyuu bishaan dhugaatii fi madda addisaan ala akka jiraatan isaan dirqisiiseera. Lolaan bishaanii bu'uuraalee misoomaa bishaan dhugaatii fi kanneen biroo irraan miidhaa ga'uu isaatiin rakkoon kun kan uumame. Balaan kun erga dhaqqabee amma 71 guutuuf kan deemu hanga ammaatti namoonni 200 ol du'aniiru. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman immoo ammayyuu badanii hojiin barbaaduu adeemsifamaa jira. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee sanbata har'aa Finfinneetti kabajamee ooleera. Hirmaattonni ayyaana kana kaleessa waaree boodaa kaase kan magaalittiitti seenaa turan yommuu ta'u har'a abbaan malkaa erga malkaa saaqeen booda namoonni irreeffatanii jiru. Ayyaana baranaa irratti saboonni biroo kan hirmaataniiran kabaja ayyaana Irreechaa kana ilaalchisuun waan jedhan qabu. Gabaasa oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit qindeesse haalattaanuun dhiyaata.
Kabaja ayyaana hora Finfinnee erga lafaa jalqabamee marsaa 6ffaan handhuura magaalattiitti gaggeeffamee jira. Ayyaana kana kaleessa waaree booda ansuudhaanii karrawwan magaalatti cufaan kan seenaa turan hirmaattonni eebba abbaa malkaa hordofuudhaanii sirnicha gaggeeffatanii jiran. Guutuu margaa as jiraata magaalaa Finfinnee akkasumas immoo hordofa amantii waaqeffannaa ta'uu hime.
Dhugeeffataa yookaan immoo waaqeffataa biratti Irreecha jechuun ayyaana. Ayyaana akkamiiti yoo jenne ayyaana galateeffannaa fi ayyaana kadhannaati jechaadha. Ayyaana kadhataa yookaan ayyaana galateeffataati. Irreecha gaa bakka lamatti qooda ilaala waaqeffataani Irreecha malkaa fi Irreecha tulluuti. Irreechi malkaa kuni ganna bacaqii keessaa darbanii gara booqaa birraatti yeroo darban kan dukkana kana nu baaste jedhaniiti kan galateeffatan jechaadha. Irra caalaansaa ayyaana galateeffataati. Ayyaana galateeffannaati inni kan malkaa kuni. Kan arfaasaa ammoo ayyaana lamaansaa kan of keessaa qabu kan kadhataatis irra caalaa gaa roobni yeroo sana hin dhufa. Rooba nagaa nuu godhii kan biqiltuu nagaa akka argannu kan kadhatamudha jechaadha. Kan arfaasaa suni inni walumaa galatti ayyaana Irreecha jechuun ayyaana akkamiitti yoo jedhame ayyaana galateeffannaa fi kan kadhannaati jechaadha.
Shamarree Biiftuu Biraanuus jiraattu magaalaa Finfinneeti.
Hora Finfinnee baay'ee namatti tola. Waggaa 150 booda nuuf deebi'e. Kanaaf uummanni Oromoo maraa asitti hirmaata. Anis immoo akka Oromoo tokkotti gaafa jammaree eegalee haala miira addaatiin hirmaachaa jira.
Masteen Mokonnon gannoota dura balaa irra ga'een miilli isaa miidhame. Irreecha hora Finfinnee irrattin isa arge.
Kanaaf Irreecha jechuun Oromummaa sabboonummaa tunatti mul'ata jechuudha. Tokkummaa jaalala Oromoo keenya hundaan ba'an kibbaa. Bakka irratti Oromummaa keenya irratti ibsannee wal agarruudha jechuudha. Irreecha inumaan nufaaf hin beeku. Inumaan nufa hoggaa hoggaadhaan dhufeetu mana irratti maaddaa. Amma lafa kanarra jirrutti Irreecha naadda nan baasu.
Barreessaa Jaatanii Boonayyaa horri Finfinnee erga jalqabee waggaa hoggaa nafee hin beeku erga jedhee duuba Ardaan Dhibaayuu yookiin Irreessaa bakka safuu fi ulfooti jedha.
Sirni gadaa keessatti ijoolleen lubu tokko nyaachis nyaachuun dur wal argii qabdi. Walargiin sunin walargi luba jedhama. Walargi namni lubu tokko wal argu. Dhibaayyuun tun ammoo walargi sabaa. Walargi gartee sabi Oromoo saba Oromoo callaa yoo ta'an uummati kuushi durii aadaa san cufti isaa hin qaba. Uummati guddaan gaafa Afrikaa kunin aadaa san hin qaba. Kanaafi eeguma tullu nam durii yookaan maddu'alaabu jirullee horii kunin wadhakka lafa jiddu galeessa ardaa. Kanaafi laftanaa walarga duuba. Qaayi qajeela dooyyoo san faqa tufa munaa san faa gartee durii dullukko jechuudha. Asuma wal argee wal odeeffata. Bonu baate roob geette jedhee ammoo bacaqii gannaa bokka raaftanii hidhee wal gaafatu jecha. Kanaafuu wal argiin alatti aadaa inni gartee dansa qabtaana dhalootatti ilmaan ofiitti dabarsuu fi fuula sabi tokkini aadaa akkana qabaa jedhee addunyaallee mul'ifatu. Kagartee ammallee aadaan dansaan sabi kun qabatee deemuun tunin waan tokko kan hubachuu malee jira. Aadaan Oromoo tunin akka amma Ameerikaan fa'aatii dimokiraasii dhiyoo kan jalqabdee nurra fudhatu kanaani dimokiraasiin dhugaa amma warri saayinsii adeemsedha seensiiniti hundeen isii oromiyaa keessa kanaafuu dhibaayyuuni fulaa dimokiraasiin argisiiftu fulaa walitti dhufeen argisiiftu fulaa jaalala argisiiftu fulaa tokkummaa argisiiftu fula gartee uummati kunin itti hiliixame itti wal argee yoo iyya jedhe naga wal fuudhee wal yoo iyyifatuu jechuudha.
Hirmaattonni ayyaana warra Finfinneessii waa'ee ayyaana sabaranaa oduu dubbatan irra fooyya'aa akka dhufe himan. Teedii Shifarraa Tolaa Salaaleedhaa dhufe.
Ogaa shanii barana ergan dhufe ogaa tokko bichaa ogaa koronaa san bichaa adda kutee malee ogaa ogaa nama dhufe. An baranaa kana adda kan godhu magaalaan Shaggar akka walii galaasitti keessummaa kabaye simachuudhaan barana baqa adda namatti tolu sirriitti digijjiitii godhee qophii guddaa goone uummata gara biraas irraa dhufan keessummeessaa turre jechuudha kaleessa irraa qabne.
Saboonni illee duudhaa kana keessa maaltu jira jaalala jira. Jaalala jira irreecha keessa araara jira araaratu lallabama jaalalatu lallabama tokkummaatu lallabama kana oromoon qabatee turuusaa dinqisiifachuu irraan kan ka'e dura dura dhufaa hin turre saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa kee jiraatanii waan kana garuu haala garaagaraarraa hubachaa deemuudhaan kan haammataa ta'uusaa baruudhaan jaalala ta'uusaa baruudhaan uummanni oromoo akkamitti akka jiraatu hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti dinagdee keessatti haammatummaasaa waan baraniif ayyaana araaraa ta'uusaa ayyaana jaalalaa ayyaana kadhataa ta'uusaa irraas milkaa'uusaa waan arganiif oromoon wanta kanarraa milkaa'aa deemuusaa waan arganiif saboonni hedduun illee dhufanii ayyaana kanarratti yeroo ammaa kana hirmaachaa jiru jechaa.
Saboonni kunneen hirmaachuunis jedha obbo Guutuun ayyaana kana nama hedduun baree galme addunyaatiinis isa ga'uudhaa fi shura qabaa jechuun dubbata. Irreecha warra Finfinnee baranaa kana saboonni hedduun irratti hirmaatanii jiran dargaggoo Makuriyaan hiriyoota isaa wajjin magaalaa Hawaasaa irraa dhufe.
Irrichaan ለመታደም ነው የመጣሁት አሁን ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው ስመጣ በጣም ያው እርቻ በጣም አሪፍ ነው
አከዚህ ለመኩሪያን እርቻ ረተርገሙ ፈንፈ ኩኒ መርሳለ መታክያ እርች ነው መትቶለ ከበረና ከነድታይሱ ነሚየዱደ ከነርግቱስ ጃለለ ነገኝ ወሊገለስ ሐልጅሩ ነመትቶለ አጅቹንዱበታ ኦቦ ወንዲ ፍራው ከተማ ጅራታ መጋለ 40 ምንጭስ እርቻ ላልጭሴ አከዚህዱ
እኛ ከደቡብ ኢትዮጵያ ከአርባ ምንጭ ነው የመጣነው ለመስ ወደ 40 ሰው ሆነን የመጣነው
ነማ ፍርተመታ ነው ድፍኔ መጋለ 40 ምንጭቲ አያን ኩኒ አያነ ጋሞ ዮ መስቀላ ወሊን ከወልቲ ስቁድ እርጪ አከዮ መስቀላ ነመይ ድወልቲ ፍዳ ነገኝ ተኩማ ለብሳ ከነከናንስ አያኑቲን ኩኒ ወልፈካቱ ጅቹን ድበቱ
አባ እርቻ ባለስ ኡባካ ጋርሞና ጋክቴ
ተበጃ ያያነ እርቻ በረና ከነረትሲ ነሞኔ ዱን ከነረት ተርገመን ይውታን አያንቺ ሲረኮ ነገኛ ማለት ሙረ ሙሳ ይፍሰዋሬ ቦደባሴኒ ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ በክሴጅራ ገባስ ተገለ አሜሪካ ገልሞዳዊት ፍንፍኔራ
ኩን ቶርባኒት ጉያ ሰንበታ ከኤስን ቆጲ ዱበርቶታፍ ማቲቲ ቆጲ ሀርአ ከሰት ቆጲ ድርጎሚ በሬዱ ኦሮሚያ ኢላልጅሱዳን ጋልሞ ዳዊት ከገባስ የስና
ድርጎሚ በሬዱ ኦሮሚያ ገነገና ከንግገፈሙ ካዩኒሳስ ቀበኝ ቱሪዝም ኦሮሚያ ከስጅሩፊ አስታና ማቶፍሉዳ ከንጀዱ ኮሚሽኒን ቱሪዝም ኦሮሚያ በረነሲ የሮ ፕሮፋ ዳድርጎሚቻ ፍንፍነት ከገሰይ ጅራ ኦቦ ኢፈባስ አብዱል ዋህ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽኒ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ
ድርጎሚ ሚስቱሪዝም ኦሮሚያ ጃምኩን ወቦታ አፍራን ደርበን ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያቲን ከንቆጣት ሬዳ አማ መርሳ አፍረፋዳ በሬዱ ኦሮሞ በሬዱ ቱሪዝም ወጋ ተኮ አምባሳደር ቱሪዝም ኦሮሚያ ታቴ ቱሪዝም በኢንስቲቱቱ ፍለተማ ኢንተልቲ ፍለተምቱቱን ወጋ ተኮ አምባሳደር ኦሮሚያ ተውዳን ቀበኛ ቱሪዝም ቀበኛዳ ቀበኛ ወማ ቀብሉ አዱኘት በኤክሲሱዳን ቱጂ ወጀቲ ጀጁ ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ኤርጎን ደፈሜ ወጎታ አፉሪ ቀበኛ አዳ ቀበኛ ወማቲ ፍቀበኛ ነምቶቼ ቱሪዝም ኦሮሚያ ቀብዱ ሚሶንሱ በኤክሲሱፊ አዱኘት ባስኔ ገሊ ሴክተር ሪኩን ቱሪዝም ራ አርገቱ ገሊ ሴክተር ከደራ አርገቡ ቡጂ ሱዳን ሆጆቹ ራ ወጋ ወጋዳን ኢጆሌ Oromo o ijole na jiratoto Oromia afan Oromo sirritti hasawan ka khasudaf qabeenya turizimi Oromian akkubatan dalotni tianulle turizimi kanarratti akkawwi godate wa e qabeenya turizimi qorate beke ka khas taasi seje chulani wa erga komishini turizimi Oromia kana hundesile dor gommi bareedina kana kan gone kanaafu baay'ee nu milkaa'aadha yeroo sadii marsaa sadii darbeera kan baranaa marsaa afurii ammaas gaa kan tokkoffaa baatee kan filatamtu ta'a jechuudha bara 2024 kanatti kan qabeenya turizimii oromiyaa beeksisu.
Baroota darbanii dorgommiin kun hundeeffama komishinii turizimii oromiyaa irraa aansuudhaan itti fufuus obbo Ifa Baasimanii dorgomtoonni kunneenis gulantaa isaan guutuu qaban akkasiin kaa'u.
Beeku afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan Ingilishii afaan baay'ee si yoo beekte moo silaas aadiidha ta'a. Dheerina dhaabbata dheerinaa umrii kanneen jira dorgommiin isaa bareedina keessaatii fi bareedina alaati. Bareedina alaa kan jennu kan gubbaa namni mul'atu kanaa kan keessaa kan jennu beekumsa ogummaa dandeettii addaa kan qaban. Saniinis dorgommii taasifamuudha jechuudha. Lameen kan waliin dhufeeti sadarkaa isaan argatan tokkoffaa baasuu danda'a jechuudha.
Shamarree Aliimaa Bishakuur dorgommii bareedduu Oromiyaa kana kan jalqabee injifattee fuula turizimii Oromiyaa taatee turte ishiidha.
Aramista Oromiyaa ta'uun carroomuudha. Uummata bal'aa, uummata midhaagaa saba Oromoo bal'aa bakka bu'anii Oromiyaa midhaagduu kana beeksisuun carroomuudha. Akkasumas ammootu itti gaafatamummaa guddaadhas. Lamaanuu kan of keessaa qabu.
Shamarree kee beekuu Aashum dorgomtoota kunneenii fi kan leenjii laataa turte ishii ta'uu dubbatti bareedduu Oromiyaa ta'uu fi faayidaa inni dargaggootaaf qaba jettu yoo himtu akkasiin ibsiti.
Misturizimii jechuun ambaasaaddarii ta'uudha. Aadaa keenya seenaa keenya shamarreen tokko of dura taateedha kan isheen nuuf aadaa keenya biyya biraattis biyya keessas kan isheen beeksistu jecha. Kanaafuu wanta guddaadha. Turizimii Oromiyaa turizimii irratti waan hedduu hojjeta. Baay'ee fayyadamuu danda'u. Aadaa isaanii seenaa isaanii baasuu danda'u. Isa qabanii kennaa waaqayyoon nuu kenneeni uffata aadaa keenyaa turizimii keenyaa akka itti jireenya keenya hundumataa biyya biraatti agarsiisuu ni dandeenya.
Dorgommii kaleessaa kanaanis ganna darbe kan bareedduu Oromiyaa turte shamarree Mahaadar Fiqaaduu Lammaa. Dabareedhaan amma kan injifatte shamarree daraartuu tasfaayitiif kennitee jirti.
Dorgommiin adda akkuma argitan baay'ee gaarii ture. Ijoollee mimmidhagoo babbareedduuwwan Oromiyaa gola hundaa dhufanii dorgomanii jiru. Amma immoo injifachuun eenyu akka taane adda baafannee jirra. Sagantaan akkanaa dargaggootaaf dubartii shamarran dhufanii dandeettii isaanii akka agarsiisan, konfidansii isaanii akka dabalu, akkasumas ammootu biyya isaaniitiif akka gumaachan. Pilaatifoormii gaarii ta'a.
Dorgommiin baranaa kan barreen gaddaarraa addadhaan ni barana. Baay'ee hojjennee irratti hojjechaa turre. Ijoolleen keenyas baay'ee galeeraa fi waa'een industiriin keenya. Kanaafuu waan baay'ee bareedaa ture barana.
Obbo Ifaabaas Abdullahaab, Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa dorgommii baranaa kanarratti kan hirmaatanii xumura dorgommii kaleessaa kanaaf ga'an shamarran 14 ta'uu isaanii isaan keessaa ammoo tokko haga sadii kan ba'anii fi badhaasas kan kenname ta'uu himanii jiran. Carraa fuula turizimii Oromiyaa ta'uu kana kan argatan shamarran kanaan dura dhimma itti ba'aniiru gaaffii jedhuuf immoo hoo deebii kennan.
Waliigalatti akka yaadnetti ispeeshaalii marsaa lammaffaa kan ture xiqqoo argachuu dhabu hujii sababa hujiidhaatiin hujii biraatiin qabamu isheetiirraa kan ka'e malee kan tokkoffaa baatees caalaa hojjetteetti kan sadaffaa yeroo sadaffallee. Baay'ee hojjetanii jiranii.
Namni hundinuu ga'ii mataa isaa hamma ba'u qaba. Hamma dhiisus qaba. Hundi isaanii hamma danda'an ga'ii isaanii bahanii jiru. Misturizimii jechuun namni jalqaba kiraawunii godhate qofa osoo hin taane warroonni tokko haga sadii bahanis ga'ii isaanii akka gaariitti bahanii jiru. Kun baay'ee nama gammachiisa. Waggaarraa waggaa ammoo namni irraa barataa deema. Waggaa 4ffaan kuni daran kan jalqabaa caalii akka argamu hawwii guddaa qaba.
Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Ifaabaas dorgommiin kun jabaatee akka itti fufuu fi mootummaan akka cimse hojjetuu fi naannoleen kaanis fakkeenya kana akka fudhatan ni jajjabeessinallee jedhanii jiran. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
kopi muzikati. Kopi muzika kunit sambata fi dilbata sagale amerikan saganta fa noro murra kan sini darbura. Kopi kana kan sini yesu an tukar murulati. Kopi kana keitzati sirbowan artistota oromoti fi tanen biroti nisi sirbaman sini yesin. Senata nisi darbine darbine sini dimna. Kopi kenyara sirba abu jeleke elema jemun jelkamna. Budi koran ni obulat. Fajirtan kopi muzika sagale amerika saganta fa noro moda sini dia
Achu jira watu jede yo sange tawun dangani mo litte malgona chilimi Bagi kita segala Amerika segala Afan Romo rakan di sini garbu kopi anda mana musikasi. Dosto takenya kopin annamanna muzika sagale amerika saganta avan oromora arrafi isini kopai kanumarra watan kopi kenya torban ufuti na mwaliti debinukti baka jirtan uti fayyata asini njenna an bafkadu morodati nagatibula